Trauksme ceļa reģionālie pasažieru pārvadātāji prasot vairāk naudas autobusu maršrutiem. Vai satiksmes ministrijai ir risinājums, lai pārvadātāji nelaustu līgumus ar valsti un kas notiks ar biļešu cenām? Klausieties raidījumā pēcpusdiena. Brīvdiena Lāčplēšu dienā Saeimas deputāti vēl nav gatavi noraidīt šādu ieceri.
Tas ir nožalojumi, vai nu atzīstam, neatzīstam tos pasvētkdien un punkts.
Vatikānā šovakar sākas konklāvs, kurā kardināli izraudzīsies nākamo pāvestu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijām Tālis Eipurs, labdien! Vācijai un Francijai vajadzētu detalizēti izpētīt jautājumu par kopīgā Eiropas kodola lietu sargu izveidi. Tā uzskata vakar par Vācijas kancleru visai vētraini ievēlētais Friedrichs Merts. Tiesa tam, viņaprāt, būtu jāpapildina, nevis jāizstāj pašreizējo NATO kodola atturēšanas mehānismu. Tā Merts šodien pavēstīs savā pirmajā vizītē Elizejas pilī. Zīmīgi, ka Parīzei Merca plānos sekos nevis, piemēram, Brisele vai Londona, bet Varšava. Vācijas kanclera pirmajai ārvalstu vizītei seko mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, Merca iepriekš ir izteicies, ka vēlas spēcināt Vācijas pozīciju Eiropā. Viņš arī izskatās varbūt ar lielākām līdera dotībām, kā varbūt mēs esam pieredzējuši no Šolca viņa priekšgāja. Tomēr daudz saka, ka vakardienas neveiksmīgais pirmais balsojums Bundestagā par viņa valdības apstiprināšanu, tikai ar otro reizi atgādinām viņa apstiprināja ar otro balsojumu, ka tas ir sašķobījis šos viņa nodomus un kanclera pozīcijas. Kāds tad, Arķom, tad šādā kontekstā ir viņa šīs dienas vēstījums Parīzē?
Sveiks, Tāli. Tik tiešām starta punkts nav no veiksmīgākajiem un nav no patīkamākajiem. Atgādināsim, ka šāda izgāšanās, kāda Mercam bija vakar balsojumā, nekad demokrātiskās Vācijas vēsturē vēl nav notikusi, un tāpēc, protams, viņš ir zināmā mērā vājināts, jo atcerēsimies, kāpēc tad iepriekšējam kancleram bija tik grūti aizstāvēt Vācijas pozīciju, un bieži vien dažādos Eiropas Savienības balsojumos Vācija balsoja atturoties, tātad neiestājās ne pār, ne pret. Tas bija tāpēc, ka viņi nevarēja iekšēji savā koalīcijā vienoties. Un jautājums ir par to, protams, vai šajā jaunajā koalīcijā būs vieglāk panākt vienprātību par to, lai varētu iestāties par vienu vai otru jautājumu. Bet šķiet, ka šodien Merts ir mēģinājis atmest visas šīs šaubas un parādīt, ka viņš ir aktīvs līderis arī Eiropas līmenī un ka viņam ir ļoti svarīga sadarbība gan ar tradicionālo sabiedrību, iedroto Franciju, gan arī ar Poliju un šajā te Veimāras trīstūra sadarbībā un arī citos formātos. Un paziņojuma preses konferencē bijis tiešām daudz, gan par īpašās drošības padomes izveidi starp Vāciju un Franciju, kurā varētu tikt runāt par tādiem ļoti praktiskiem risinājumiem, dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar drošību, gan arī, protams, par šī kodola lietu sarga jautājuma dziļāku izpētīšanu, lai varētu runāt par iespējams par tādu kādu kopīgu plānu, papildinot jau esošos NATO plānus, gan arī, protams, par starptautisko situāciju, gan par situāciju Gazā, gan arī par Indijas un Pakistānas konfliktu, par daudziem jautājumiem šodien ir bijuši izteikumi Tāli.
Nu ko, līdz ar šo Merca vizīti Francijā vēl varētu būt gaidāma tādā vētā Vācijas un Francijas dzinēja atzimšana, kas iepriekš bieži vien ir bijis tieši virzītājs spēks Eiropas Savienības attīstībai.
Vismaz tāds šobrīd ir pieteikums. Ir daudz visnotaļ skaļu vārdu par to, ka draudzība tika atjaunota un ka tā būs vēl ciešāka nekā tā jebkāda ir bijusi iepriekš. Un paklausīsimies Friedricha Merca sacītom.
Mēs varēsim tikt galā ar šiem izaicinājumiem tikai, ja Francija un Vācija būs tuvāk viena otrai nekā jebkad iepriekš, kā arī spēs rast kompromisus un kopā virzīt progresu, sadarbojoties ar mūsu Eiropas draugiem un kaimiņiem. Tādēļ Emmanuels Macrons un es esam vienojušies par Francijas un Vācijas virzīto Eiropas restartu.
Für Europa vereinbart.
Tātad skaļi pieteikts Eiropas restarts, un ja runājam par izaicinājumiem, ko tad Merc ir pieminējis, tad tā ir drošība un tā ir Eiropas konkurētspēja. Viņš arī norādīja, ka viņuprāt vajadzētu pasteidzināt brīvās tirdzniecības līguma ratifikāciju starp Eiropas Savienību un Mercosur valstīm, tad Dienvidā Amerikas valstīm, pret ko Francija joprojām iebilst tāli.
Nu, tātad no Parīzes Merc dodas uz Varšavu, nu, tas piešķir svaru zinām un varbūt arī liek jautāt, kāpēc tā?
Merc ir jau iepriekš izvēlējies par vienu no savām prioritātēm attiecību uzlabošanu ar Poliju. Viņam tā ir viena no strateģiskajiem mērķiem, un attiecības līdz šim varbūt nav bijušas pārāk veiksmīgas dažādu iemeslu dēļ, un šobrīd daudz analītiķi saka, ka to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Bet tomēr šķiet, ka ņemot vērā, ka gan Merc, gan arī pašreizējais Polijas premjers Donalds Tusks pieder pie vienas Eiropas politisko partiju ģimenes, proti pie Eiropas Tautas partijas, tad varētu domāt, ka viņiem būs vieglāk atrast kopsaucēju daudzos un dažādos jautājumos un arī mēģināt sadarboties, bet tas nebūs viegls izaicinājums. Tāli.
Ņemam šo vērā, jo tas, protams, ka Polija ir krietni tuvāk Latvijai gan interešu, gan geogrāfiskā ziņā. Paldies Ārķimam Konohovam tiešraidē no Briseles par pirmajām Friedriha Merca vizītēm pēc ievēlēšanas Vācijas kanclera amatā, bet kamēr Vācijā jau ir jauns līderis Vatikānā, to vēl tikai grasās ievēlēt. Teorētiski šodieni, jā, tiešām jau varētu Katoļu baznīca uzzināt, kuru kardinālu kolēģi ir izraudzījušies par jauno pāvestu. Tik vienkārši gan parasti tas nav noticis pirmajā dienā, bet jebkurā gadījumā šodien Vatikānā sākas konklāvs, jeb kardinālu sapulci, un tas nozīmē, ka Siksta kapelājas slēgtām durvīm vēlēšana process ilgs līdz brīdim, kad divas trešdaļas balstiesīgo kardinālu vienosies par vienu kandidātu. Tuvākajās dienās pasaule līdz ar to arī interesi gaidīja šī vēsturiskā notikuma iznākuma, bet vairāk par to stāsta un sarunājas kolēģi Nikita Andrejevs un Dats Pēkšēna.
Ar balsīm piedalīties šajā pasākumā varēs vairāk nekā 130 kardināli. Kardināli principā ir vairāk, bet balstiesīgi ir tikai tie, kas ir zem 80 gadiem vecumā, tātad nosacīti jaunākie no viņiem. Un kopā to kardinālu ir vairāk par 200. Kas ir interesants, ko šodien sapratu, ir, ka šie kardināli, kas savāksies Siksta kapela šovakar un sāks apspriest pavesti kandidatūru, viņi patiesība nav īsti visi pazīstami. Viņi ir sabraukuši no vairākam pasaules pusēm un nav tā, ka tur ir tāds klubiņš, kur visi ir vecie draugi, kas savā starpā var kaut ko lemt. Un to arī ietekmēja arī pavesti Franciska laiks, kurā viņš nozīmēja ļoti daudz šo jauno kardinālu no valstīm, kurās iepriekš nebija kardināli. Līdz ar to tā kompānija būs varbūt atšķirīgāka nekā tas bija iepriekš, kad Francisku pašu vēlēja. Un jā, Siksta kapelā notiks šīs process slēgtajā istabā, no kuras informācija un cilvēki nevarēs iznākt, kamēr nebūs sagaidīts iznākums rezultāts. Un visa pasaule būs informēta ar šiem te slavenajiem simboliskajiem dūmiem no skursteņa, respektīvi melnie dūmi, kamēr nebūs pieņemts lēmums un Baltija, kad tas būs. Un kardināli pa to laiku dzīvos arī jau simboliskajā vietā, Svētās Martas mājā, kas ir vieta, kur arī dzīvoja pāvests Francisks un kas ir domāta kā tāda kardināla un cita nopietna viesu vieta.
Bet cik ilgi šis process varētu ilgt? Nu, zinām, ka tās var būt dažas dienas, bet nu ir vēsturē arī gadījumi, ka tas ir prasa ļoti daudz laika.
Tā tas arī ir un tīri teorētiski mēs varētu sagaidīt rezultātu jau šovakar. Jo šovakar varēs notikt pirmā balsošana, kas ir interesanti, šodien viņi varēs izdarīt to tikai vienreiz. Ja nu pēkšņi viņi no pirmās reizes atradīs to īsto, nu, tad mēs jau vakarā jūs man zvanīsiet un man būs jāatbild par to. Bet tomēr, jā, praksē tas var ilgt kādas 5 dienas, kādu nedēļu. 20. Gadsimtā vidēji tas bija kaut kādas 5 dienas. Līdz ar to nu, nav jādomā, ka tas ilgs mēnesi vai vairākus. Bet jau nākamajās dienās viņi varēs šo balsošanu veikt 4 reizes dienā. Tātad 4 mēģinājumi panākt šo 2/3 balsu minimumu.
Bet mēs varam jau nu, kaut nedaudz prognozēt, kurš varētu būt nākamais pāvests vai varbūt kuram ir lielāks izredzes tikt ievēlētam?
Es nevarēšu tik precīzi pateikt. Protams, izskan vairākas versijas. Manuprāt, te ir svarīgāk droši vien apspriest tieši to, kas būs tas princips, pēc kura viņi izvēlēsies to vadošo kandidātu un tad par viņu balsos. Tas jautājums pārsvarā ir par pāvesta Franciska mantojumu. Kā tas tiek vērtēts? Vai no baznīca vērtē Franciska laiku kā tādu kaut ko radikālu un kaut ko, no kā vajadzētu atteikties pieklusināt, vai nu tomēr tas ir tāds pozitīvs laiks. Un, protams, Francisks ir ļoti daudz kritikas piedzīvojis no citām konservatīvākiem baznīcas piederīgiem, bet toties neuzskatu un neredzu, ka viņa laiks būtu vērtēts kā kaut kāda kļūda. Tā ir, tas bija kaut kas citāds, un svarīgi ir tas, ka daudzi tie kardināli, kas balsos, ir tieši no Franciska laikiem. Tad viņš viņus ir nozīmējis, viņš devis šiem, kā jau minēju, to valstu pārstāvjiem, kur nebija kardināli šo te pārstāvību kardināli kolēģijā, un līdz ar to nākamais varētu būt kāds, kas līdzinās vai turpinās vienā vai citā veidā šo te Franciska stilu.
Tā kolēģis Ņikita Andrejevs par to, ka šodien sāks konklāvs jeb kardināls sapulcs, lai izraudzītos jauno katoļu baznīcas pāvestu. Bet, jā, arī, ja runājam par brīvdienām, tai skaitā kristīgajām, piemēram, otrajām lieldienām vai 31. decembri, vai, piemēram, 1. maiju, tad par to ir sākusies diskusija Lāčplēša ielas dienas kontekstā. Proti Lāčplēša diena kā brīvdiena. Saimā šāda iecerēja pašlaik nav vairākumā atbalstu un parlamentārieši no idejas gan vēl arī neatsakās un turpina diskusijas. Un šobrīd ir skaidrs, ka piedāvājumam 11. novembrī noteikti, piemēram, saīsināto darba dienu. Tur gan atbalsta nav, bet šodien tad par to jau visu kārtējo reizi apspriedās Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, un tā ir nolēmusi vēlreiz dot frakcijām iespēju izvērtēt Lāčplēša dienas kā brīvdienas iespējamību. Par diskusiju un argumentiem vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Latvijas radio jau iepriekš vēstīja, ka Saeimā nav vairākuma atbalsta no jau vairāk nekā 12,5 tūkstošu iedzīvotāju parakstītajiem aicinājumam par svētku dienas un brīvdienas noteikšanu 11. novembrī Lāčplēša dienā. Ar šādu vēstījumu sākās arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas šī rīta sēde apkopojot frakciju viedokļus. Atbalstu šai idejai pauž Nacionālās apvienības un stabilitātei frakcijas. Nacionālās apvienības viedokli paskaidro deputāts Jurģis Klotiņš.
Tas ir iegājies jau vēsturiski atmiņā kā datums, kurā mēs atzīmējam neatkarības kara šo uzvaru pār Bermontu karaspēku. Man šeit arī atzīmējam vispār uzvaru neatkarības karā. Tas attiecas uz izglītības skolās, tas ļoti svarīgi, bet mūsu ieskatā 11. novembrim veltīti pasākumi var notikt tajā nedēļā, pirms 11. novembra. Un 11. novembra tad arī skolēni var svinēt kopā ar savu ģimeni.
Vairāki deputāti kontekstā šo tematu aicinājuši arī beidzot atbildēt uz jautājumu, vai tiešām reizēs, kad Latvijas proklamēšanas diena 18. novembris un neatkarības atjaunošanas diena 4. maijs iekrīt nedēļas nogalē, būtu nepieciešama vēl viena brīvdiena. Tas būtu atrisināms kopā ar svētku dienu sāraksta pārskatīšanu, uzskata pie frakcijām nepiederošais deputāts Didzis Šmits.
Man liekas, tas ir nonsens, vai kāds man var saturīgi paskaidrot, kāpēc vakardien bija brīvdiena? Kāpēc kā aizvakar bija svētki? Manuprāt, tas, ko būtu vispār jāsāk, un tad jāizņem ārā vien brīvdienu, tad Lāčplēša dienā ir vieta.
Tomēr viedokļu apmaiņā vairāk citi deputāti aicina atstāt 11. novembrim atzīmējamās dienas statusu kā pašlaik. Atbalstu nemana arī aicinājumam par saīsinātu darba dienu Lāčplēša dienā, bet par to Saeimas komisija vienojās lūgt atbildīgo ministriju izvērtējumu. Nosakot brīvdienu Lāčplēša dienā, daļa skolēnu to palaistu garām un neatzīmētu nemaz, argumentēja deputāti Didzis Zemmers no Zaļo un Zemnieku savienības un Edmunds Jurevits no Jaunās vienotības.
Es atceros to laiku, kad iesākās šī kustība un skolēni tika iesaistīti un gājieni notika un piemiņas vietas tika apmeklētas. Iedot brīvdienu skolās tieši skolēniem, mēs varam dabūt pretēji, neko mēs vēlamies.
Ir būtiski arī mums neraidīt pretrunīgu signālu sabiedrībai un arī godīgi atzīt, ka šobrīd parlamentā nav vairākuma atbalsta papildus brīvdienai. Tas vienkārši ir fakts.
Iniciatīvas autors Andris Balcers pēc deputātu viedokļu uzklausīšanas un nojaušot atbalsta trūkumu svētku dienas noteikšanai 11. novembrī izteicās asi.
Tas ir nožalojumi. Vai nu atzīstam, neatzīstam tos pa svētkdienu un punkts. Vienkārši tad šī svētkdiena varbūt palaist garām brīdi, kā novērst vēsturiski nebūšanu un mūsu tautai doti ilglaicīgi tāda vīzija, programma, ka mēs atbalstam savus karavīrus, savu uzvaru, savu valsts izkarotājus.
Balcers arī argumentēja, ka kaimiņu valstīs brīvdienas daļā mazāk nekā Latvijā. Piemēram, Lieldienā svētku diena nav otrajās lieldienās, bet Lietuvā brīvdienas nav vecgada dienā 31. decembrī. Balcers aicināja deputātus tomēr apspriesties un atrast iespēju svētku dienu plānā atrast kādu datumu, no kura atteikties par labu svētku dienai un brīvdienai Lāču plēšu dienā. Tam piekrīt arī Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības vadītājs Egils Baldzēns.
Varbūt, ka mēs varam dot to svētku dienu 11. novembrim un vienlaikus padomāt par tām pārceltajām dienām, kuras, nu, tomēr tajā brīdī, ja viņas iekrīt šī svētdiena sestdienā, svētdienā, nebūtu obligātas. Es domāju, ka tas būtu tāds nopietnas kompromiss un arī aicinātas kaut kādiem pasākumiem, protams, 11. novembrī.
Pēc šo viedokļu uzklausīšanas sēdes turpinājumā pielaidīgāki kļuva arī komisijas deputāti. Kopīgs lēmums ir dots Saeimas frakcijām vēl mēnesi laika apspriedēm, kurai dienai tomēr varētu atcelt svētku dienas statusu par labu 11. novembrim. Frakcijas arī sagaidīs nozaru ministriju aplēses par ietaupījumu atsakoties no papildu brīvdienas, ja valsts svētki iekrīt nedēļas nogalē. Pie šiem jautājumiem Saeimas komisija atgriezīsies jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Bet vai Lāču plēšu dienai būtu jābūt brīvdienai, un vai iedzīvotāji būtu gatavi tā vārdā ziedot kādu citu, piemēram, 1. māja brīvdienu, to Latvijas Radio devās vaicāt Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem.
Lāču plēšu dienu, brīvdienu. Jā, kāpēc ne? Man liekas, ka mums Latvijā ir salīdzinoši maz to atzīmējamo svētku, un it īpaši, ja vēl šādi nozīmīgi svētki ir dienā, kad nav brīvdiena. Man liekas, ka tas mazliet zaudē to vērtību, un tad, ja būtu brīvdiena, man liekas, ka tad varētu novērtēt mazliet vairāk šo šīs dienas nozīmīgumu. Nē, lai ir abas! Lai ir abas, jā.
Vispār man ir vienalga. Es nevaru pateikt, ka es esmu baigi par vai baigi pret. Katram droši vien katrai dienai ir sava nozīme. Pārcelšana nav labāka ideja, jo vairāk brīvdienu, jo labāk.
Jo vairāk brīvdienu, jo labāk. Protams, ka nē. 1. maijs ir daļa no Latvijas vēstures. Nu, šis datums bija ļoti nozīmīgs, runājot par 20. Gadsimta sākumu, kad bija strādnieku cīņa par tiesībām, par savām tiesībām.
Nu, principā jau varētu teikt arī, ka jā. Jā, brīvdienas vienkārši tā diena, kad nu, to pabūt kopā ar ģimeni, un tad vienkārši par to visu padomāt. Un, nu, zinu, katram ir patīk tas, ka jau vairāk brīvdienas, jau labāk, bet laikam jau palaik, varbūt tam ar novembris. Tā jau ir diena, kad ir tie svētki, un jā, okay, novembris, laikam ir tās vairāk patriotu mēnesis un tā.
Tālūk, Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji par Lāču plēšu ielu kā svētku dienu, iespējams pat kā brīvdienu, bet vakar kaut kas pretējs svētku dienai piedzīvots Latvijas futbolā. Ikdienas ritmu Latvijas futbola virslīgas laukumos vakar izjauca futbola klubs Meta. Tas savā spēlē Hanzas stadionā neielaida divus sporta medija sporta centrs kom žurnālistus. Klubs žurnālistus vainoja neprofesionālā darbībā savā medijā. Kā un kāpēc šāds konflikts radies un kāda atbalsts tam arī pēc tam sabiedrībā? Vairāk par šo līdz šim nebijušo gadījumu Latvijas futbolā stāsta Lotārs Zariņš. Lotār, nu, diezgan negaidīts atgadījums, ka mediju pārstāvjiem neļauj iet skatīties un šajā gadījumā turklāt vēl pat komentēt šo spēli. Kā tas gadījās?
Jā, nu situācija tiešām diezgan amizanta un pat nepatīkama. Jā, vakardien virslīgā kopumā bija divas spēles un galvenais uzsvars bija tieši uz Supernovu un Metas dueli. Jā, spēle, protams, svarīga, bet būtiskākais, jā, kā tu minēji, ka spēlē netika ielaisti divi sporta centrs kom žurnālisti Edmunds Novickis un Arkādijs Birjuks. Noteikti divi spēcīgākie un nu, divi pārstāvi, kas arī visvairāk popularizē tieši Latvijas virslīgas futbolu. Mačā neļauj viņam iet pēc kluba vadītāja Girta Mihelsona ziņas, un pie tam Novickis bija spēles komentētājs, un ņemot vairāk, ka viņš netika ielaists šajā mačā, tad nācās doties uz biroju un komentēt attālināti, ievilkās arī šī pārēde bez komentētāja, bet Metas galvenais treneris Andris Rihards pēc spēles presskonferences atzina, ka viņiem nebija aizliegts skatīties spēli, proti varēja iegādāties biļetes vai abonementu, un arī kluba paziņojumā izplatīts, ka sportcentrs kom saturā bija nievājoši un cīniski attieksmi pret klubu un kluba oficiālajām personām. Līdz ar to klubs izlēmis piešķirt mediju akreditācijas tikai tiem žurnālistiem, kuri ievēro cieņu un profesionālas žurnālistikas standārdus. Nu, viens no piemēriem, kas šajā paziņojumā tika minēts, kad Metas dzimšanas dienas spēlē tika atspoguļot ar virsrakstu pretnieku dzimšanas dienā kūka ēd liepainieki. Un, nu, tāds mazliet ar humoru piedevu, bet nu, tomēr jā, klubam tas nepatika. Un, nu, cits klubu vārdiem nievājošs saturs bija saistīts arī ar to, ka Rihards bija izdzīts no spēles, proti šis vārds izdzīts. Un, pie tam ne tikai vīru komandas spēlē, bet arī no sieviešu futbola spēles. Un, nu, vairāk par šo gadījumu var pastāstīt arī pats Rihards.
Tā bija viņa izvēle, acīm redzot, nenākt un neiet sadienā. Ja jūs man prasītu, vai neļauj, ka komentēt, nu tas ir laikam komunikācija bija, jo viņi jau zināja to trīs dienas apakaļ, sportcentrs, cik es sapratu. Bija saruna, ja jūs papētiet tur sportcentrs, tās publikācijas. Es netaisos tur iedziļināt, bet kāds ir apvainojies, acīm redzot, arī, kad kāds ir nosaukts par diletantu. Bet uzreiz saku, futbols ir jāizstāv. Arkādijs un Edmunds, ja viņi nav ielaist, tā nav viņa vaina absolūti. Ir kaut kādi žurnālisti, kuri pārstāv cits sporta veids un ņirgājas pa futbolu. To nevajag darīt. Kāds viņš ir Latvijā futbols, tāds mums viņš jāmīl.
Jā, tas bija Metas galvenais treneris Andris Rihards. Un, cik man zinām informācija, tad sporta centrs nemaz netika informēts par to šīs pāris dienas iepriekš, ka šie mediju pārstāvi netiks ielaist spēlē. Nu, tā atskatoties atpakaļ, līdz šim tiešām neatceros gadījumus, kad būtu bijuši kādi mediju pārstāvi neielaist spēlē tieši saistībā ar viņu saturu. Nu, pavisam cits gadījums noteikti bija sanāk, kad Rīgas Dinamo spēlēs ļoti kritiski nu, tieši par šo klubu, var teikt, patiesiem iemesliem startēt Latvijā atspoguļoja žurnālists Armands Puču, viņam toreiz neļauj nākt spēlēm, ties gan viņš pats to arī nevēlējās, bet šeit situācija pavisam cita un klubs vienkārši apvainojies par dažiem virsrakstiem sportcentrs.com medijā un neminot uzvārdus, kuru veidotie rakstie bija godīgi tur, nekas dišs, lai apvainotos nebija. Nu,
tā teikt, no palasām angļu presi, jā, un tad sākam apvainoties apmēram tā.
Jā, jā nu, diemžēl šajā gadījumā. Nu, cerams, ka šī situācija tiks atrisināta mierīgā ceļā, un pēc tam jau atkal varēs valdīt tikai futbola ziņas.
Nu, jā, komandām jau pēc būtības Latvijā jebkurai komandai par jebkuru žurnālistu, jebkuru skatītāju ir faktiski jāpriecājas, ka viņi nāk, pievērš uzmanību futbolam un šie divi kolēģi, ar kuriem arī mēs raidījumā esam konsultējušies par futbola jautājumiem ēterā noteikti ir gan cienījami un respektējami un visu cieņu kolēģiem par viņu darbu. Mierīgi to var pateikt šeit. Paldies Lotāram Zariņam par šo stāstījumu. Es domāju, ka tam vēl būs atbalsts. Skatīsimies, kā reaģēs tāpat Latvijas futbola federācija un varbūt vēl kādas atbalsts tam skanēs. Bet šobrīd turpinām raidījumu pēcpusdiena un īpašā ierakstu sērijā. Latvijas radio pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām pēta, ko no solītā ir paveikuši un arī ko nav paveikuši pie varas esošie 15 dažādās vietvarās.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Šodien pievēršamies Rīgai, un šī būs pirmā no četrām tieši galvaspilsētai veltītām sērijām. Ko tad Rīgas domes koalīcijas partijas solīja pirms iepriekšējām vēlēšanām, ekonomikas un labas pārvaldības jautājumos, un cik tad daudz no tā ir vai nav izdarīts. To ir pētījusi Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta Recheck žurnāliste Evita Puriņa.
Pirms iepriekšējām vēlēšanām, kas notika 2020. Gada augustā, tagadējās koalīcijas partijas vienā balsī solīja nodrošināt domes izdevumu atklātību, lai atjaunot iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldībai. Saskaņas un gods kalpot Rīgai vadīšanas laikā Rīgas domi pavadīja aizdomas par korupciju un nepamatot sadārdzinātiem iepirkumiem. Tagad atvērto datu portālā pieejami visi Rīgas domas apmaksātie rēķini, kurus publicē reizes ceturksnī. Savukārt platformā Geo Rīga redzama dažāda informācija par pilsētu, tajā skaitā pašlaik īstenotie un nākotnē plānotie projekti. Pašreizējā Rīgas doma pārņēma politizētus pašvaldības uzņēmumus, kas faktiski bija padarīti par partiju barotnēm.
De facto pieejamā informācija liecina pēdējos trīs gados līgumi noslēgti ar vairāk nekā 60 cilvēkiem, un vismaz puse no viņiem bijuši saistīti ar saskaņu Rīgas domes koalīciju vai pašu Nilu Ušakovu.
Tā 2019. Gadā Latvijas televīzija ziņoja par iespējams fiktīvajiem pašvaldības uzņēmumu Rīgas satiksme konsultantu līgumu. Iepriekšējās domas sasaukumā. Arī citos uzņēmumos un iestādēs bija salikti savējie. Viņu vidū partija cilvēki, kuri nereti saņēma lielas algas un no tām daļu atdeva saviem politiskajiem spēkiem ziedojumos. Pat laban Rīgas domē šādas sistēmas nav. Partiju barotnes ir likvidētas, vairāk uzņēmumi reorganizēti, un vismaz publiski nav izskanējušas aizdomas, ka to vadībā tiktu iecelti politiski pietuvināti vai nekvalificēti cilvēki. Jaunā vienotība un tagadējais mērs Vilnis Ķirsis pirms vēlēšanām Latvijas radio solīja izsaimnieko to no atbildīgajiem piedzīt.
Jāievies tās taisnības faktors, proti virknē no šīm nesaimnieciskām lietām, ko auditors redz, ir konkrēti valdes locekļa aizstāvi vai kapitāla daļu turētāji. Ja mēs iesim šo ceļu, piedzīt zaudējumus no Ušakoviem, Benhemiem un citiem Rīgas iepriekšējiem padoņiem.
Rīgas satiksme tiešām iesniedza prasību tiesā, lai piedzītu no iepriekšējās vadības zaudējumus par fiktīvu darbinieku algošanu. Uzņēmumu valdi gan par to vienojās vēl pirms iepriekšējām domas vēlēšanām. Pagājušā gada nogalē tiesa pirmajā instancē no 4 bijušajiem pašvaldības uzņēmuma valdes locekļiem ar Leonu Bemhenu priekšgalā lēma piedzīt vairāk nekā 1,3 miljonus eiro. Gandrīz visas koalīcijas partijas solīja nodrošināt lielāku sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Daļai tas pildīts. Rīgas doma ir izveidojusi konsultatīvu komisiju, kurā regulāri skata Rīgas apkaimju biedrību un Rīgas apkaimju alianses rosinātus jautājumus. Darbojas līdzdalības projektu programma, kurā pašvaldības līdzfinansējums 5 gadu laikā audzis no 0,5 līdz 2,3 miljoniem eiro. Taču uz papīra palicis jaunās vienotības vēlēšana programmā solītais, ka domas sēdē skatīs katru ierosinājumu, kas savāks 1000 rīdznieku parakstus. Partijā tagad aizbildinās ar likumu. Tas paredz divreiz lielāku, jeb 2000 balsu slieksni. Partija nav centusies Rīgā to pazemināt. Turklāt pirms pāris gadiem Ķirša vadītā doma noteica, ka publisko apspriešanu par kādu iedzīvotājiem aktuālu tēmu Rīgā var sākt, ja rosinātāji savāc 20 tūkstošus balsu.
Apkaimēm aktuālajā jautājumā vienkārši tur nav iespējams sasniegt tādu robežu. Un arī priekš Rīgas tas ir ļoti augsts slieksnis.
Tik kritisks par šo lēmumu panorāmā bija Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons. Koalīcijas partijas solīja daudz lielākus ieguldījumus Rīgas izaugsmē. Pilsētas budžets šā sasaukuma laikā palielinājies par 60%. Savukārt investīcijas Rīgas attīstībā, gan no pilsētas pašas budžeta, gan no Eiropas Savienības fondiem, pieaugušas aptuveni 3,5 reizes. Izveidota investīciju piesaistes aģentūra un atbalsta programma jaunuzņēmumiem. Daži partiju solījumi gan bija vēl skaļāki. Nacionāla apvienība un reģiona apvienība plānoja nodrošināt Rīgai augstāku konkurētspēju nekā citām Baltijas reģiona pilsētām. Savukārt jaunā konservatīvā partija pat padarīja to par Baltijas un Ziemeļa Eiropas ekonomikas centru. Jaunā vienotība rakstīja, ka Rīga atkal ir jāpadara par vietu, kur cilvēki vēlas strādāt un dzīvot. Taču iedzīvotāju skaits Rīgā pa šiem gadiem atšķirībā no Tallinas un Viļņas turpinājas samazināties, un arī par lielāku konkurētspēju vismaz pašlaik nav pamata runāt.
Lūk, šis sižets to sagatavoja Rečēka žurnāliste Evita Pūriņa, un šī Latvijas radio ciklā par dažādām Latvijas pašvaldībām bija pirmā no 4 sērijām par Rīgu. Gaidiet nākamās mūsu ziņu raidījumos gan no rītiem, gan arī pēcpusdienās. Bet, ja reiz par pašvaldībām un to savienojumiem, tad trauksmi ceļ reģionālajie pasažieru pārvadātāji. Viņuprāt, steidzami ir jāpārskata cenas pakalpojumiem. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā saka, ka noslēgtie līgumi ar valsti autobusu pārvadātājiem pat laban rada zaudējumus. Lai kritisko situāciju risinātu, satiksmes ministrijā tikko ir beigusies nozares sanāksme par neatliekami risināmo, un plašāk mums par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Nu, Viktors, saki, kāpēc tad uzņēmumi no valsts pieprasa, tad šie reģionālai pārvadātāji lielāku finansējumu, un kādas šobrīd ir ministrijas finanšu iespējas šajā ziņā?
Reģionālo pasažieru pārvadājumu līgumi ir noslēgti
lielākoties uz 10 gadiem, bet, nu, kā min Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā, to sagatavošana sākās pirms vairākiem gadiem, pirms kara Ukrainā un pirms Covid-pandēmijas krīzes, kad cenas strauji kļuva lielākas, un asociācijas prezidents Ivo Ošinieks raidījumā Labrīt šorīt teica, ka pat laban valsts budžeta finansējums nav pietiekoši, lai nosektu jau esošos līgumus, un turklāt pārvadātāju tagadējās izmaksas ir krietni lielākas nekā tās bija pirms vairākiem gadiem, un asociācijā arī norāda, ka valsts budžetam ir jāpiešķir vismaz 15 miljoni eiro un jāpārskata ilgtermiņa līgumi, lai cenas varētu indeksēt katru gadu, nevis krietni retāk. Un, lai samilzušo situāciju un to krīzi vispār risinātu, šodien ar nozaris pārstāvjiem tikās satiksmes ministrija, tiesa gaidīto politisko pārstāvju nebija. Un tad arī, var teikt, ar mīnus zīmi šodienas sapulci vērtē pieminētais asociācijas prezidents Ivo Ošinieks un turpina Ošinieks.
Protams, tika piesaukt atkal informatīvais ziņojums, par kuru jau ir runas jau 3 mēnešus, kurš nav pavirzījies uz priekšu. Un tāpat tās arī par grozījumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Katrā ziņā nu, mēs nesadzirdējam, kad kaut kādi ātri risinājumi tiks smeklēti. Jo līgumos pirmā cena indeksācija ir paredzēta pēc 4 gadiem no uzsākšanas brīža. Ja šie te piedāvājumi tika gatavoti 3 gadus atpakaļ, tas faktiski sanāk, ka pirmā cena indeksācija ir pēc 7 gadiem. Nu, kur jūs redzat nozari, kādu, kurā būtu biznes, kurš ir var noprognozēt izmaiņas cenās un pakalpojumos kaut vai 7 gadu periodā?
Nu, tālāk asociācijas prezidents Ivo Ošinieks vērsos arī pie satiksmes ministrijas, nu kā tad viņi vērtē to situāciju, tiesa komentēt viņi atteicās, atsūtot rakstisku komentāru, nu tā tad viņi min, ka papildu finansējums reģionālajiem sabiedriskajiem transportam ir skatāms kontekstā ar situāciju kopumā valstī un valdības noteiktajām prioritātēm un arī budžeta iespējām, un ministrija ir apzinājusi un izprot situāciju, kā viņi paši to raksta, tādēļ sagatavošanās fināla fāzē ir informatīvais ziņojums, kur arī pieminēja Ošinieks par tātad iespējamiem risinājumiem, un kas tuvākajā laikā tiks iesniegt izskatīšanai valdībā, bet kamēr tas nav sagatavots, tas informatīvais ziņojums attiecīgi ministrija plašākus komentārus nesniegs, cerot, ka to ziņojumu valdībā viņam izdosies iesniegt nu, tuvāko mēnešu laikā attiecīgi. Nu, tad pāris mēnešu laikā pagaidām ir tādā nu, jāgaida tas nu, tā lūk.
Nu, jā, nu, pieņemsim, ir 2 varianti, protams, naudu piešķir vai nē šiem reģionālajiem autobusu pārvadātājiem valsts. Ko tas nozīmētu pasažieriem? Ja, piemēram, piešķir šo naudu, kaut kāda virzība ir, ko tas nozīmē attiecībā uz biļešu cenām? Tās varētu augt?
Nu, tas ir viens no risinājumiem, kā problēma risināt, to arī pieminēja Ivo Ošinieks, viņš teica, ka asociācija to atbalsta, bet tad ar precīziem skaitļiem par cik un kā tas varētu, kāda biļešu cenas varētu mainīties, tas tā tad ir jājautā autotransporta direkcijas satiksmes ministrijai, un vēl es vērsos tā kā tā ar sapulce plašākā lokā notika, tur arī piedalījās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, tad tās pārstāvi tātad secina, ka vispār nozare, šī nozare, kurā tātad ir reģionāli autobusu pārvadātāji, nu tā ir, tur valda nekārtība daudzu gadu garumā, kas ir steidzami jārisina.
Ar visām pārmaiņām, kas ik pa laikam to piemeklē. Paldies, sakām Viktoram Damīdovam, un šobrīd pievēršamies krietni tālākiem ceļojumiem un transporta līdzekļiem. Runāsim par aviolidojumiem, bet ļoti specifiskā kontekstā ievērība mūsu reģionā. Faktiski aizvadīto stundu laikā ir izpelnījusies Serbijas plašsaziņas līdzekļu ziņa, ka Latvija un Lietuva esot aizliegušas Serbijas prezidenta lidmašīnai šķērsot abu Baltijas valstu gaisa telpu. Šī maršruta mērķis būtu 9. maija svinības Maskavā, te jāpiebilst. Lūk, Kremļa sabiedrotais, Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, tātad parīt ir ieplānojis piedalīties tā saucamās uzvaras dienas svinībās Maskavā. Par to, ka Serbijas līderis jau ir devies ceļā, vēst arī Krievu propagandas resursu Sputnik, un serbu mediju apgalvo, ka pirms tam liegums šķērsot Lietuvas un Polijas gaisa telpas tika noteikts arī Slovākijas premjera Roberta Fico lidmašīnai. Jaunākā informācija liecina, ka arī Fico ceļš varbūt īsāks, bet kā šādi liegumu ietekmē. Putina draugu lidojumu maršrutus ceļā uz Maskavu, to tuvāk ir pētījis Rihards Millers. Rihard, ko tad tieši, sāksim ar to, Serbijas mediju ziņo, un kas no tur rakstītā ir tad ņemams vērā un svarīgs?
Informāciju par aizliegumu lidot pār Latvijas un Lietuvas gaisa telpai publicēja valdībai draudzīgie tabloīdi Večernja Novosti un Kurīr. Abos izdevuma materiālos apgalvots, ka pārlidojums Latvijas iestādes esot aizliegušas pārlidojumu it kā lidojuma mērķa politiskā jūtīguma dēļ, savukārt Lietuvas iestādes pirms tam liedz šķērsot gaisa telpu it kā tehniska un diplomātiska jūtīguma dēļ. Jaunākā informācija liecina, ka Serbijas līdera lidmašīna ir ceļā uz Maskavu un tagad ir zināms, ka reiss ir vedis cauri Azerbaidžānas galvaspilsētai. Liberālās ievirzes laikraksts Danas ziņo, ka lidmašīna, kur atrodas Vučičs, devās šorīt pusdesmitos no rīta pēc vietējā laika uz Maskavu. Zināms, ka lidmašīnai ir bijusi pietura Bakū, it kā dēļ degvielas uzpildes, vai arī dēļ tā, ka nebija tai tālāk izsniegta atļauja. Tāli?
Jā. Nu, šobrīd tā tad, ko tad ir komentējuši mūsu valstis šajā gadījumā Latvija, Lietuva, kaimiņi?
Kā šorīt norādīja premjerministra Evika Siliņa no jaunās vienotības, tas ir vienots Baltijas valstu ārlietu ministriju redzējums, vai dot šādu atļauju vai nē. Latvijas ārlietu ministrija Latvijas radio skaidroja, ka Latvija nevar piešķirt diplomātiskās pārlidojumu atļaujas lidojumiem, kas nodrošina dalību 9. māja pasākumā, jo Kremļa rīkotā militārā parāde ir Krievijas kara propagandas un tās autoritārā un agresīvā režīma leģitimizācijas pasākums. Lietuvā avoti aģentūrai BNS apstiprināja, ka Viļņa neizsniegs atļauju Serbijas un Slovākijas līderu lidmašīnām izmantot valsts gaisa telpu nokļūšanai Maskavā, to gan oficiāli nav apstiprinājis Lietuvas ārlietu resors. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda apliecinājis portālam 15 min, ka lēmums pieņemts drošības apsvērumu dēļ. Tāpat arī Igaunijas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka valsts gaisa telpu nedrīkst izmantot, lai nokļūtu uz 9. māja parādi Maskavā. Iestāde norāda, ka Igaunija jau ir aizliegus pārlidojums uz Maskavu un no tās lidmašīnām no Kubas un Brazīlijas.
Jā. Paldies, tik tālu šobrīd sakām arī kolēģim Rihardam Milleram, bet ko darīt, lai Latvijā ukraiņi nekļūtu par vēl vienu latviski nerunājošu kopienu, kā viņus šādā ziņā nepazaudēt? Par to šodien runāja Saeimas atbildīgās komisijas sēdē, kas tad notiek ar ukraiņu iekļaušanu latviešu sabiedrībā, aizvien vairāk izskan, ka jāpāriet no īstermiņa atbalsta uz ilgtermiņa integrāciju. Sēdē sekoja Agnī Lazdiņa.
Mēs esam tikrai.
Latvijā reģistrēti vairāk nekā 32 tūkstoši Ukrainas iedzīvotāju, kuri saņem palīdzību no pašvaldībām. Savukārt kopš 2022. gada 24. februāra vairāk nekā 69 tūkstoši Ukraiņu Latvijā ir izsniegtas termiņu uzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa vīzes. Lai gan Latvija sniedz atbalstu Ukraiņu bēgļiem jau kopš kara sākuma, arvien vairāk izskan viedoklis, ka sākotnējo palīdzību vairs nepietiek un ir pienācis laiks nopietni domāt par Ukraiņu ilgtermiņa integrāciju Latvijas sabiedrībā. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis stāsta, ka ja tuvākajā laikā neparādīsies skaidrs redzējums par kara beigām, tad visticamāk Eiropas Savienība lems par pagaidu aizsardzības statusa pagarināšanu visā savā teritorijā. Tas nozīmē, ka arī Latvijai jau tagad jādomā divos virzienos, proti gan par atbalsta pasākumiem, lai Ukraiņi nākotnē varētu atgriezties dzimtenē, gan arī par to, kā veidot ilgtspējīgu politiku tiem, kas izvēlēsies palikt Latvijā.
Tā pozīcija, ko mēs definējam un paužam Eiropas Savienības institūcijās, ir tāda, ka kamēr ir karš, mēs neredzam pamatu pārtraukt Eiropas Savienības, tā teikt, noteikto pagaidu aizsardzības statusu. Pēc kara mēs esam par koordinētu pieeju izejai no pagaidu aizsardzības, lai izvairītos no otrreizējām plūsmām Eiropas Savienības iekšienē. Un vienlaikus uzskatām, ka šim te kopējam Eiropas Savienības risinājumam jābūt pietiekami elastīgam, lai ļautu katrai dalību valstī elastīgi šo te risinājumu pielāgot atbilstoši savai situācijai.
Sabiedriskās politikas centra providus pētniece Dārta Pelsa uzsver, ka kopš kara sākuma ukraiņu bēgļu situācija Latvijā ir būtiski mainījusies. Ja sākotnēji galvenais uzsvars bija uz pirmreizēju palīdzību, tad šobrīd ir nepieciešami skaidri lēmumi par to, kāds ir ilgtermiņa redzējums.
Faktiski tas ir lēmums par to, kā mēs redzam Ukraiņus, vai nu tas ir ilgtermiņa skatījums ar integrāciju, vai arī tad šie cilvēki dodas uz Ukraiņu. Tas faktiski ir lēmums, kura šobrīd trūkst, un tas attiecīgi ir atspoguļojis viso šajos jautājumos par to, kādas ir prasības attiecībā pret valodu, mēs redzam, ka dārzniecības personām būs šī prasība pēc konkrēta valodas līmeņa. Citās profesiju grupās šobrīd tādas prasības noteiktas nav, bet ir tāda nekonsekvence attiecībā uz tiem ilgtermiņa mērķiem, kas tad ir šie mērķi un kādi ir tie pasākumi, kādi ir veicami, lai šos mērķus sasniegtu.
Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Signe Grūba no progresīvajiem norāda, ka esošais atbalsts ukraiņiem Latvijā darbojas tad, ja arī viņi paši ir motivēti iesaistīties, mācīties valodu, strādāt un aktīvi integrēties sabiedrībā. Vienlaikus viņa uzsver, ka daļā jomu atbalsta sistēma vēl jāpilnveido.
Mēs skatāmies precīzāk, lai būtu daudz mērķtiecīgāks atbalsts. Iespējams, piemēram, valodas apguvē ir nepieciešams valodas apgūt tieši konkrētai mērķa grupai ārstiem, kas attiecīgi lai vairāk, piemēram, integrētos medicīnas sistēmā. Kaut kas vairāk tieši skatītos ar izglītības, bet kas ir ļoti būtisks, kas izskanē arī šeit, tiešām ir bērni un jaunieši. Un šajā gadījumā te noteikti ir jāskatās katrai pašvaldībai, katram sociālam dienestam, katrai skolai tieši individuāli uz katru situāciju, uz katru ģimeni, meklējot pareizos atbalsta veidus. Un tikai tādā veidā te noteikti nestrādās tāda vispārēja situācija, vispārēja pieeja pilnīgi visiem.
Trīs gadu laikā kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā Latvija ir sniegusi Ukrainai palīdzību teju 860 miljonu eiro apmērā, no kuriem 225 miljonu eiro veltīti tieši Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalstam Latvijā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienu, to veidojām mēs Tēls Eipurs, Ieva Zeize, kā arī Ulds Grimbergs un Mārtiņš Paeglis. Tiekamies atkal rīt 16:05.